tom ke gbal ku to hiu ni nakuk. Ani yom susudu ni lonsin dugena. Pikazi basise Yesu esile, eya edong gbal kia nanza, Pierre, Yakubu, Johannes, Nandre, Ninge, nenu ebo yod dom natyo. Yesu wula wen bubu gaga wo ega umtu yusa kada zake yakin dale, obos dom ke jetu dune. Ake yom susudu ni lonsin duwe da dugbaye era damba yo, ni eha we dono alatundu tumuna yote yo. Matie, nyu nele ni nanza kalto nadzo ne nina zane kakbanze. Tradition du monde nouveau. Yesu hawa lidao, adong bale kiaze, onwe egera adyo, elizimba baga hawa vizu da adono odundung, ewa edinge ya ketizake ya kindayo. Mba gaga uyumono. Mbali Yesu wa edinge ya padam numwa tuvunimba. Yumono ejelu vizu da adono alwatyo yehuwa zeyalela. Yomsu sudu nurda luze, aharu dono kia kungubu munayo. Luka, nyu hiune nale, kalto nina zane nale. Pajang na asoraya. Yesu hayom susudu ware susore. Sechone yehuwa ekbe holungu kwetet yoyo kudumi yo. Eharu mbubu wazuru dumno da yo. Ewuluru ezimaru susudom. Ne ewuluru tom bitingne dagba yo. Pisane eharu mbubu wazuru alwatu ndu tumunayo tiyole. Yom susudu nulongzindru tingwundaga esinzir lakna dumi tom susuda yo. Kedizasi nikigbelu barutu yo. Ne te uvizuda dono. Yom ke susudu mbubu yoyo. Ewulu bibul da to vunum dom dere ne su sulang heze dom jamie. Ege lonsundu, mbubi yoyo, kriso nye mbubu wadet yoyo, ojon nubi yana lonsinde. Yeho we ne wazu yomunu odume yo, mbubi yoyo, ehong ea zakye, ne babisu eze ya, ne sunu yom susudu, se hawe vizu da dono zakye. Tom da juzu dom bozo. Anabudu yesu lizaze echale odom gbelekia vizu da. Ezima diye yom ke susudu nulongzindu.